the voice of America. VOA. Habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imaaneysa Washington.
Waa fiidnimo arbaca ah bisha Juulayna waa 26 sanadka 2017. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Idaacadda caawa waxaa idiin daahaynaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Jacfar Buukhay.
Qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimana waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya oo ka hadlay isku dhac dhex maray ciidanka dowladda oo maanta ka dhacay Muqdisho.
Waa shil ciidanka dhexdiisa oo hadda talagal duulaan ah ama ciidamo soo weeraray ma hayn, waa ciidamo hawl ku jiray oo magaranaysa shil dhexdiisa ka dhacay magaranaysa. Shan qof ay isku yihiin dhimasho duulaan.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan isbeddelka la soo jeediyey in lagu sameeyo dastuurka Puntland.
Dastuurka Puntland qabiil kuma dhisna, wuxuu ku dhisan yahay degaan iyo gobollo. Markii Puntland lagu dhisay halkan magaalada Garoowe, degaamada loo qaybshay, degaamadii loo qaybshay, degmooyinkii markaa jiray lagu qaybshay, weligii wax lagama bedelin dastuurka, lagamana bedeli doono.
Waxaa kaloo maqli doontaan dooda gaaban ah barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
Ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergei Ryabkov ayaa sheegay in ay u badan tahay in Moscow ay ka jawaab celiso xirmada cunaqabateynta cusub ee uu Maraykanku ku soo rogay dalkiisa, taasoo ciqaab u ah faragelintii ay ku sameeyeen doorashadii Maraykanka ee sannadkii 2016. Golaha wakiilada Maraykanka ayaa maanta meel mariyey sharci sii ballaarinaya kontroolka uu Kongareesku ku hayo awoodda uu Donald Trump u leeyahay inuu fududeeyo amaba uu wax ka bedelo cunaqabateyntaasi. Warbaahinta Ruushka ayaa soo xigatay Ryabkov oo ka digaya xayiraadan cusub isagoo sheegay in ay burburinayso fursad walba oo loo heli karay hagaajinta xiriirka Moscow iyo Washington. Waxaa kaloo uu tilmaamay in dalkiisu uu horey u diray digniin ku socota maamulka Trump, taasoo nuxurkeedu uu ahaa in Ruushku uu ka falcelin doono haddii sharci dejiyayaasha Maraykanku ay meel mariyaan xayiraadan. Xeerkan kormeeraya awoodda Trump ee ku aadan xayiraada cusub ee Ruushka lagu soo rogay ayaa la qoray kadib wada hadal ay yeelanayeen labada xisbi oo muddo bil ah socday.
Saraakiil ka tirsan dowladda Afghanistan ayaa waxa ay sheegeen in kooxda Talabaan ay ugu yaraan 26 askari ay ku dishay saldhig ciidan oo ku yaala gobolka Kandahar ee koonfurta dalkaasi. Warku waxa uu intaasi ku darayaa in ugu yaraan 13 askari oo kale ay ku dhaawacmeen weerar xaleyto lagu qaaday degmada la yiraahdo Khakreza. Kooxda Talabaan ayaa waxay ku dhisay weeraro ay ku haysay gobollada Afghanistan qaarkood. Falaagada Talabaan ayaa waxay cagta marisay oo ay qabsatay toddobaadkii lasoo dhaafay degmooyin badan, iyadoo dowladda ay maamusho wax ka yar uun 60% dhulkaasi.
Xogaga mucaaradka Venezuela ayaa bilaabay 2 maalmood oo shaqo joojin qarana, taasoo ay uga dan leeyihiin inay cadaadis ku saaraan madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro si uu u joojiyo aftida dhowaan loo qaadi doono guddi sare oo ka howlgala arrimaha dastuurka. Shaqo joojintani waxa ay ku dhammaan doontaa isu soo bax la filayo inuu maalinta Arbacada ah ka dhaco caasimada dalkaasi ee Caracas, taasoo ah tallaabada ugu dambeysa ee la doonayo in lagu hakiyo afti dalkaasi ka dhacda maalinta Axadda ah ee ku beegan 30 bishan Juulaay. Madaxweynaha ayaa sheegay in guddiga dib u eegista dastuurka ee la soo jeediyey looga fadhiyo in ay dib u soo celiyaan kala dambeyntii Venezuela. Markaasi kala socotaana waa VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. ugu yaraan 5 askari ayaa ku dhimatay isku dhac maanta ka dhex dhacay ciidamada amniga ee dawladda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Wasiirka gaashaandhigga dawladda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed ayaa sheegay in isku dhacaasi uu ahaa shil aan hore loo soo abaabulin. Wasiirka ayaa sheegay in ay dawladdu u qabatay guddi arrinkan ka soo baara amaba soo baara sidii ay wax u dhaceen. Waxa uu qadka telefoonka ugu waramay isagoo Muqdisho ku sugan wariyahayaga Zahra Cabdi Maxamed.
Walaal waa shil ciidanka dhexdiisa ah oo hadda kalagal duulaan ah ama ciidamo soo weeraray ma hayno. Waa ciidamaha uu ku jiray oo magaranaysa shil dhexdiisa ka dhacay weey magaranaysa.
Waa gartay marka waa imisa tirada dhimashada?
5 qof.
Sarkaalkii ciidamada watay iyo 4 ka mid ah ciidamada asaga ilaalinaysa saasaan ugu maqaalaa. Waa gartay bal wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in 2 ciidan oo isku hor imaaday ay ahaayeen kadib xataa markii 5 qof la dilay ee baabuurka wada saarnaa sarkaalka uu ku jiray iyo 4 kale oo ciidamadiisa ahaaba in baabuurka xataa lala wareegay lugaha laga banjiriyay. Marka arintaas maxaad nagala wadaagi kartaa wasiir?
La ku sheegay arintu shil bay ahayd wax ma garanaysaa ku talagalay maaha. Marka si guud markaan ku soo koobo arrintaas waa arrin shil ah. Haddana dowladduna guddi gooni ayaa loo saaray ciidankii howlahaasi ku lug lahaana insha allah ma garanaysaa wixii uga aadan dowladda oo baaritaankaas markuu soo baxa ayaa howlahaasi insha allah laga qaban doonaa. Wax oo qof loo dayn doona ama ma garanaysaa inta laga aamuso soo dambi galay dambigiisa lagu soo helayna marka hawshaasay noqon doonto hadduu la yiraahdo.
Waa garta shil marka aad ileedahay shil ahaan macnahaase wax u dhaceen shil ahaanta xataa nooga waran miyay isku soo baxeen oo ayagoo iska warqabinay isxabadayeen oo wax kale isu maleeyeen se wax u dhaceen macnaha haddaa faahfaahin dheeriina la wadaagto?
Waa sabti horeysa magaalada howlgal ciidan oo xafliin ah ayaa ka socota. Marka xafliin ciidamada sida qofkii sharci darra wata ama hub kala wataba in habka laga dhigahay tasiin hadda tan waxay ciidan oo howlgalkaas ku jiray iyo iska hor yimida ama meel kulmeed ahay wax kaba hadda guuli ah oo dheer oo ayaga garanaysaa ka baxay ma ahayn.
Waa gartay 5 ciidan iyo sarkaalkii wata oo lagu sheegay xataa niisa inuu ahaa sida wararka hadda nagu soo gaarayaan ayaga miyaa howlgalka waday oo howlgalka xasilinta caasimada loogu magacdaray mise dhinaca kalaa wadeen howlgalka oo saad sheegta uu isku dhaceen?
Howlgalka waa laba nooc uu ka kooban yahay checkpointyaalka dad jooga iyo dad hawsha socda oo magaalada dhex socda oo baacsada kuwa dhibka wada. Marka guud ahaan hawshu waxay ahayd howl amni lagu sugay, haddana ma aha mid dadkaas loogu talagalay oo aanka magaranaysa dhibkaas sidaa u dhacay ama lagu dhibaateynayay maqsadna ma ahayn.
Waa gartay marka maxay baabuurkii ula wareegeen oo xataa meedadkii ayaa la arkaya qaar ka mid a baraha bulshada oo lasoo dhigay meedadkii askarta oo xataa dhulka yaalo oo xataa markii hore aan la qaadin ama aan loo gurmanin. Marka maxaa keenay in halkaas uu gaaro dareenka haddii oo isku dhacba ay ahayd?
Waa dareemi kartaa ciidan hubaysan oo mar haddii shilka uu gacanto halkaas gaarto inta magaranaysa laga xalilayo dad kala shakiyay noqonayaan mugta.
Waa garta
marka kala shakigaas ma keenay wax kaloo hadda dhib aho gooni ayay ka haysta mala hawshaasna wayba dhammaatay. Waa la soo afdiray hadda guddi baa loo xisaaray.
Waaye ma la qabtay marka dadkii oo ka dambeeyey dilkan sarkaalkan iyo ciidamadiisa?
Hawshaas way socotaa, guddigaasna waa loo xisaaray, wax hadda ka habaysanna ma laha. Wixii ka soo baxana insha allah idinla wadaagi doona haddii la raado baaritaan kadib.
Waa garta ma waxaa jira dhaqdhaqaaq ka dhan ah howlgalka xasilinta ay dowladda ugu magacdartay ee Muqdisho ka socda haddii ay noqoto dad si gaar a u hubeysan ama hadday noqoto xataa ciidamada dowladda inay ku wada qanacsaneen? Ma shaki saas ahaa jiro oo xataa tanba la ku yeelan karo?
Maya 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 waxaba yaraata horumaadana ma jiro. Howl amniga xasilinta wax kasoo jira maaha. Waa dareemi kartaa waa hub habaqsan ah oo dalkaas ku yaala siyaabo badan lagu jiray, dadkuna ay kala shakiyo iska badan yahay. Marka laga reebo maaha wax ka hoyasan maanta.
Waa gartay sarkaalkan ciidamadan watay maxaad ku qiyaasi lahayd nin noocee ayuu ahaa? Jiijila ayaa magaciisa lagu soo koobayaa meelaha qaarkood baraha bulshada. marka in nin sara ayuu aha ayaa la leeyahay qaar dadku waxay leeyihiin al shabaab ayuu xataa hore uga soo goosto dawladdu ku jiray marka hadaan wax nala wadaagi kartid xataa taariikhdiisa wax ma kala socotaa
shirkalka ilaa naxariisto shirkal anoo miskid buu ahaa shirkalkaasina shirkal soomaaliyeed oo ummadda soomaalidu adeegay ayuu ahaa maantana shirkaas yaa calafkiisu noqday inuu ku baxo haddana maaha wax dhibaato kale oo asaga gooni ah loogu talagalay dhibkaas maasha allah haddii la iraado raggii ka dambeeyey iyo laba dhinacba wixii ka howlanaaba waa guddiga baaritaanka markay hawshooda soo dhammaystaan ayaanu wax ka dhihi doonaa haddii la iraado
wasiirka gaashaandhigga dowladda soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi maxamed waxa uu khadka telefoonka isagoo muqdisho ku sugan ugu waramayey zahra cabdi axmed
madaxweynihii hore ee puntland haatana ka mid ah aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdiraxmaan maxamed maxamuud farole ayaa waxa uu ka digay in xilligan la furo dastuurka puntland si qodob ah ama ka badan isbeddel loogu sameeyo hadalkan ayaa waxa uu farol ka sheegay munaasabad lagu daafurayay dhismaha wasaaradda maaliyadda ee magaalada garowe nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan nooga soo diray garow
madaxweynihii hore ee puntland cabdiraxmaan farole islamarkaana ka tirsan aqalka sare ayaa ka hor yimid furitaanka dastuurka puntland oo maalmihii ugu dambeeyey ee aada u soo xoogaysanaysay madaxda xilligan ee puntland ay soo dhoweeyeen arrinkaas
dastuurka puntland qabiil kuma dhisna wuxuu ku dhisan yahay degaan iyo gobollo markii puntland lagu dhisay halkan magaalada garoowe degaamaa loo qaybshay degaamadii loo qaybshay degmooyinkii markaa jiraa lagu qaybshay degmadaa nugaaleed gobolkaa nugaal 11 buu lahaa khilaafka odagii markaa shirka maamulay allah naxariistay islaan maxamed bariga markii 20 qol oo ay isaluugtay hal baa nugaal laga gooyay waa lagu daray sanaag markay ku heshiin waayeen degaanka dadka degani hal baa nugaal laga gooyay lagu daray ceergaabo degaankeedu raac puntland waxay leeyihin mudug waxay lahayd waxay lahaayeen 10 bay lahaay degaankaas hoos u daada giisa qabaayil bay ku qaybsadeen iyo degaan hadoo magaca rabaan ha yidhaahdeen wax la qaybto waa degaan anugu degaan baan ku soconnaa aqalka sare laakiin G4.5 ka hayo ragga qaarkii aan ku kala dhimannay weli waa meeshiisi haddaan dastuurka dib loogu noqono weli wayna hor soconaya
senator farole ayaa dhinaca kale ka hadlay kulanka isimada ay ku leeyihiin garowe ay uga arrinsanayaan arrimahan kadib markii mid ka mida beelaha dega puntland ay codsadeen in loo furo isla markaana ay tabanayaan cadaalad darro
odayaasha halkan laysugu keenay oo lasoo lugooyey wax dastuurka galay ma jiraan haddee ma fadhida waxba kuma lihidin shaqadiini waa dhammaatay xildhibaanaa doorateen baarlamaan baa la yidhaahdaa iyagaa xilka u saaran yahay madaxweynay doorteen madaxweyne wasiiruu dhistay dib bay u ansixiyeen golihii muxuu ahay garsoorka haddii waqtigii ka dhammaaday dib baa loo magacaaba baarlamaanka ansixiyey idinka shaqadiini waa dhammaatay ilaa suga miisaa inay haray hal sano iyo barbaa inay haray doorasho kolli kale one man one vote lagama gaare markaasaa layna imaanaya markiina suga dadka ha wareeginina reer mudug haddii wax isleekiin maqan yihiin dib ula noqdo idinku wax isu ceshay nugaaba waa la qaybayaay waxba laysu ceshaayo waa meertay halkaa ka saxda waxayna ka qaldin iyo waxba yaan laysku qaldin weligii wax lagama bedelin dastuurka lagamana bedeli doona
wasiirka howlaha guud ee puntland cabdirashiid maxamed xirsi oo xilligii la ansixinaya dastuurka puntland ahaa guddoomiyaha baarlamaanka islamarkaana ku lahaa saxiix ayaa aaminsan in xilligan loo baahan yahay in la furo waxna laga bedeli karo
dastuurku waa heshiis bulsho maalintii puntland la dhisay iyo maalin dhow inta ka dhexaysana dadkii ama furahay ama xirahayay baan ku jiraa aayad qur-aan oo munazil ah oo laba taabtaana maahane in aada u tiro badan waa la odhan karaa 50 in ka badan baa masaalixda waddanka loo furay masaalixda waddanka loo furay si kala duwan baa loogu furay haddana waana la furayaa baahidiina ma dhammaan waana la sii wadi doonaa furitaankiisa hadbana dantu meeshay gasho ayaa dadka iskalihi kaga faa'iidaysanaya ma jeclayn cabdiraxmaan oo saaxiibkay ah oo madaxweynaha wada shaqaynay ahaa inaanu xoogaa hadalle isweydaarsan masraxa ka wada nagaagno soo dhoweyn maya arrintaas laakiin gacantaa aniga igu taal intaan u taagay furitaankiisa dadkuna waa ogyahay ilaahna waa ogyahay aniguna waa ogyahay haddii masaalixda ummaddu gasho waa la fura qodobaa la fura labaa la fura hal mido aayadoo meesha ku yaalna kuma jiro
madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo ka hadlay bilowga maalintii koowaad ee kulanka isimada puntland ay ku leeyihiin garowe ayaa waxa uu ka hadlay duruufaha keeni kara in la furo dastuurka
dastuur sidiisaba dowladu markay dhigato waxaa la yidhaahdaa waa living document waxaa weeye waa dokumenti nool maalintii loo qurudhintay ma aha waa nool yahay waa soconaya waxaa la rabaa تاريخ كستا يجيل كستا يعني أموره هذا يدبت هذا يتبشر هذا إنه كتشو عباله روا وقال بدل أمريكا أمن من تفرق السمية وعقريبا ما لكن كل ده إدبا أود يدسك تايدين كوب تبشر بيشان أو دبت أنا أو صورة لابن دونتو أو بريتنا كوكلا أو دمان با إيمان دوا كتشو بيؤدوا أوبانان دونا تمام تسيد أساد وقد جوابتان بينك وحران تهتندن بسيدة عاد أيضا لفتي قد جوابتان
نوح موسى برجاب في أوه قروه
kamida dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan dalka Saudiiga ayaa cabasho ka muujiyay lacag dheeraad ah oo lagu soo rogay dadka shisheeyaha ah ee ku nool dalkaasi. Maxamuud Maxamed Ahmed oo VOA u sheegay inuu yahay aabe ka mas'uul qoys ka kooban 12 ruux kuna nool deegaanka Bahra ee u dhaxeeya Makkah iyo Jidda ayaa sheegay in 3 bilood ka hor ay dhaqan galeen lacago lagu soo rogay qoysaska ajnabiga ah oo Soomaaliduna ay ka mid tahay ee Saudiiga deganaashaha kule waana qoys walba oo cusboonaysiinaya ciqaamada laga doonaya lacaga cusub oo aan hore looga qaadi jirin. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu khadka telefoonka aabahaasi ugu waramay.
Caalamka wixii oo ajnabi oo dhan Pakistan ku jirto, India ku jirto, Yemen ku jirto, Masari ku jirto, yaani ay jinsiga caalamka oo kamid ah wixii caruur meeshan ku haysta caruurtooda la baxanay.
Ala kulli xal lacago kala duwan oo ayaa lagu soo rogay dadka ka shaqeysta iyo dadka ku nool ee ajnabiga.
نعم نعم ها وهذا هو الكلام صح
هذا ريتوبيان كوكله ييغا دوان وقتي ما ولو قبتي اني دلكا كغه بخان عيدي ان شرعي هيسن اما العدوغا بخين ان ييغو ما بخين ولي
تاسو عام عام واي كل غوراي دكو دنا شرعي اكو قبتي او كان شرعي لهين او مخالفين ودرك كغه بخان مره لو قبتي صدح بلو مدى مدي وا دماتي
marka ethiopian kaliya ma heen cid kasto an sharci haysan bay ahayd
cid kasto an sharci haysan somali ajnabi nooc walba noo xasaaso wax anaga qaatna lol doontay ma aha
in Soomaalida markaad ka hadlay sidoo kale in ma wada hadasheeno arintan ma ka sheekaysateen lacagahan la soo rogay iyo wax miiska weydiiseeno in
dabcan dabcan in badanan ka warsanay dadni walba wuxuu ku leeyahay wallahi anuu carruurtu waa diray ama waa diraya ama ma taqaana waa iska sugaya meeshii geeyay inay geeyaan ama taqaana ama ay xiraan ama jibaayeen cabaamadu jadiidu ama waqtiga ay qabtaan ay qabtaan intaas aad dadku soo dhaxmaraayo badii
idinka yaa lacag yoga idin sheegay cusub ee idin ku soo rogay xagaa ka maqasheen
لأن إذا علوها لجمهور كيوردا المنشي اللي تاقيهم عيقيا بالتاقري تطبع هذا التاقيهم مالين والبوحة لسي جديد يا انت أصوات غلوكم وأجنبية كوي اللي قصوا قادر العدسي كوي قصوا عرري كوي انت أصوات المنشي ولا سلاحي عايا خفوا البمزقحة نوع كل النقطة
محال لو قدن لي هبالة يدي
والله يجا قرنا يوحيكو ليهن أنه بسبعة دوركو أكدقين سنة تلفزيون أكدقين سنة أميني مالين وحيكو ee dadkeena baad muuqday in dadkeena shaqada bartaan oo ay shaqeeyaan arno ajnabi maga baxo
waqtigii ugu horeeyay aad maqasheen lacagta la soo rogay goormay ahayd
iyo shahr 7 ku jiraan iyo muwaahid waa lacagta hadder tani bilaabatay ee waxayna dhaqan gashay shacbaanka oo ramadaanka bilka horeeyay ay dhaqan gashay ee mataqaan qofka fardiga iyo qofka kaliisa iyo qofka caruurta kulli lacagta lagu soo rogay marka ninki 10 haysta sidoo kale hadda waxaan aniga daris lahaa nin yemeniya oo shan filiye haysto oo laga qaaday 32,000
oo riyaal
marka waxa way anigu ma haystaan iri
haddeen bal taadan u soo noqono in taadan aan u soo noqdo in adiga qoyskaagu muxuu ka kooban yahay
qoyskaygu waa 10 aan ka koobanaanow
waan gartay
iyo gabadheeda oo ninkeedii la qabtay oo baxay Soomaali jira laba caruur ay haystaan kamida kuwaas markaan ay la noolihiin marka lacagtu waa farabadan da walaale waxa way awl waxna laga qaaday wax taamiin leeyahay taamiinku waa in aad lacag dibto oo culug walba lacag taamiin ka dibto awl gowadii jiray marka taas waa nooc ay leeyahay laakiin hadda markay lagu soo rabeen bil walba culug walba lacag laga rabaa
oo marka guud ahaan qoyska oo kale qoyskaaga oo kale sanadkii imsa laga doonaya
aniga walaal hadda waxay ugu yiraahdeen aybeen horan tagay istiftaar ku sameeyay 6 bilood ah qamadeeda ka dhimanaan ku yeelay waxaan yiri istiftaar igu sameeyay walaalayaal
aan layga raadan ii cusbu ii qiimeeya macnaa
sanad ina jid ah kullu sanad ina jidid soo hadaan jidid ma socon karin
وان قرت
قالوا البال هو قبسنا يا هاي الجناح يا الوحرة يا وأنا جديد كل سنة مركب واحد ربعين سيلو قالوا هدا واحد أود هذا ليرة أنا نسيبه وأنا كل جديد كله هدا أنا أود هذا اللي هنا عن متى عن سيدا كوفا كرنو ولا غير بحسن كرنو أنت إذا باش نقول بحنا كفا كرنو
إمثال قوين مركب مركب سوى الجيسيد
جوزهان حوالي العقب وحقوير حوالي المغتاي حوالي كنتم يلحكم الريالة السنة كان نتيجة لقرراوي
kasi waxa uu aha maxamuud maxamed ahmed oo ah aba ku dhaqan wadanka saudiiga waxa uu naqadka telefoonka ugu waramay ismaaciil xuseen farjar isagoo ka hadlay lacagaha dawladda saudiigu ay ku soo rogtay dadka sharciga ku leh dalkaasi marka ay cusboonaysiinayaan ciyaahada dadweynaha nagala socotana waa VOA qaybteeda afka Soomaaliga ciidamada Jubaland oo taageero ka helaya kuwa AMISOM iyo howlgalka military oo ka dhana kooxda Al-Shabaab maalmihii ugu dambeeyay waxa ay ka wadeen qayb ka mid ah maamul goboleedkaasi Ibrahim Hassan Dandurey oo dhinacayga bidix fadhiya ayaa wararkii ugu dambeeyay waxa uu ka wareysanaya taliyaha ciidamada degmada Kulbiyo Maxamed Cabdi Qabaan Looban
dagaalka wuxuu ka dhacay inta u dhaxeysa degmada Badhaadhe iyo seerka Kulbiyo ila aan ole dagaalku halkaas ka socdaa
yaa dagaalmay oo dagaalku u dhaxaya
dagaalku wuxuu dhaxaya kooxdan fallaagada ee ganacsi diineedka iyo waxa uu dhaxaysa ciidamada Jubaland iyo kuwa midowga Afrika ee Kenya cadawgu waan ciidinay waxaan ka ciidinay cadawga goob badan ma ka ciidinay
meelaha ka ciirseen xagee ka mid ah
waxaan ka ciidinay degmada Badhaadhe aan ole wada jir een santaro balaayad agaaso dhama ka ayna cadaw ka safeer rabnaa iyo la isu furaayo een ila biroole iyo buulxaaji iyo kismaayo degmada Badhaadhe
khasaaraha dhinaciin intu leegay
naga dhinacna khasaare badan ma jiro khasaare ma jiro aksaayo oo maan baabeyno dagaalo amgaraysay gawaadhi iyo gaadiid iyo ciidan baan ka gubnay
meelahaas aad ii sheegtay oo aad ku dagaalteen midka gacanta ku haya
anaga hadda gacanta ku hayna in hore looga socdaan waa rabaa dagaalka wuxuu ka mid yahay howlgalka hadda la wadaa Jubaland iyo ay wado AMISOM ay wado ee la isku furahay degmooyinka iyo la isku gobolka
meelaha aad ii sheegtay dabcan dad shacab ayaa ku nool ma ka qaxeen dadka
dadka shacabka xagga muu soo qaxay wax Kismaayo u qaxay wax Kulbiyo u soo qaxay oo qaxooti ku ah eeryada un ayaga unba ku noolaa wax shacab hadda saas ku nool ma jiro
marka waa sidee xaaladdu hadda
xaaladdu hadda way degan tahay alxamdulillah waan la sii wadayaa dagaalkan dagaalkan wuxuu ka mid yahay howlgalka hadda socda ee degmooyinka lagu sifaynayo
waa tahay dadka aad ii sheegtay in ay ka soo qaxeen meelaha dagaaladu haatan ay ka socdaan ee soo gaaray Kismaayo iyo meelo kale ee ka mid ah ee gobolka ee wax taa kuleyna iyo wax gargaara oo dawladdu ay siiso
dadku jireedka way ka xidhmayeen meesha aan hadda dadka aan howlaha ka qaadnay waa Kulbiyo dadku aad bay u soo qaxeen kolley waa laga caawiyey AMISOM way daaweysaa iyo ciidamada Kenya magaranaysa isbitaallo magaranaysa ay hadda unbaal rabaa adeegyada in loo furo dadka hadon bay soo qaxeen waa la dejinayaa hay'adaha caalamka waxaan ka codsanaynaa dadkan barakacayaalka dagaal ka soo qaxay ee soo gaaray tuulooyinkii iyo gobollada in laga qayb qaato
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha amaba taliyaha ciidamada degmada Kulbiyo Maxamed Cabdi Qabaan oo Looban loo yaqaano waxa uu qadka telefoonka ugu waramayay Ibrahim Hassan Dandurey haye Ibrahim maxaa noocay
waa tahay Jaafar bal markaan dhageystayaasheena aan ku nasino hees ka mid ah heesaha aan ugu talagalay mililoco ayaan u soo qabanaynaa codkii Zahra Ahmed Jamac
عشقي كو ملكنا ما لا
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haasan aad toos uga dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddana qodobada idinku soo maqanoo idin haynana waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo xubintii caafimaadka iyo qoyska hase yeeshee intaas oo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorka roona
ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergey rayabakov ayaa sheegay in ay u badan tahay in moscow ay ka jawaab celiso xirmada cunaqabateynta cusub ahe uu maraykanku ku soo rogay dalkiisa taasoo ciqaab u ah faragelintii ay ku sameeyeen doorashadii maraykanka ee sanadkii 2016 golaha wakiilada maraykanka ayaa maanta meel mariyey sharci sii ballaarinaya kontroolka uu kongareesku ku hayo awoodda uu donald trump u leeyahay in uu fududeeyo amaba uu wax ka bedelo cunaqabateyntaasi warbaahinta ruushka ayaa soo xigay rayabkov oo ka digaya xayiraadan cusub isagoo sheegay in ay burburinayso fursad walba oo loo heli karay hagaajinta xiriirka moscow iyo washington waxaa kaloo uu tilmaamay in dalkiisu uu horay u diray digniin ku socota maamulka trump taasoo nuxurkeedu uu ahaa in ruushku uu ka falcelin doono haddii sharci dejiyayaasha maraykanku ay meel mariyaan xayiraadan
saraakiil ka tirsan dowladda afghanistan ayaa sheegay in kooxda talibaan ay ugu yaraan 26 askari ay ku dishay saldhig ciidan oo ku yaalla gobolka kandahar ee koonfurta dalkaasi warku wuxuu intaas ku darayaa in ugu yaraan 13 askari oo kale ay ku dhaawacmeen weerar xaleeta lagu qaaday degmada khakreza falaagada talibaan ayaa waxa ay hore cagta u marisay oo ay qabsatay toddobaadkii lasoo dhaafay degmooyin badan iyadoo dowladda ay maamusho wax ka yar uun 60% ee dhulkaasi
halka aad weli nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa haatanna muqdisho kooxda kubadda cagta dekedda ayaa 19 sano kadib waxa ay ku guuleysatay tartanka horyaalka soomaaliya ee ka socda magaalada muqdisho kadib markii ciyaar xiise badan oo galabta ka dhacday garoonka banaadir stadium ay barbardhac gool iyo goola isla galeen kooxda horyaalkaasi difaacanaysa ee banaadir sports club kooxda banaadir ayaa u baahnayd in ay ka adkaato dekedda si ay horyaalkaasi uga hor istaagto ugu yaraan in kooxdaasi ay galabta u dabaaldegto barbaradaasi ee labada kooxood ay isla galeen ayaa waxa horyaalka oo ay ka dhiman yihiin ugu yaraan kulan ay kala helayaan 36 dhibcood oo dekedda ah iyo 32 dhibcood oo banaadir sports clubba haddaba jamaal axmed cismaan ayaa ciyaartaasi markii ay dhammaatay kadib waxa uu khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ku wareystay tababaraha kooxdaasi guuleysatay yuusuf cali nuur oo yu cali loo yaqaano oo sannadkii ugu horreeyey ee uu layliyo kooxdani koobka kula guuleystay waxaana ugu horreyn uu weydiiyey siday ugu suurta gashay hanashada koobka horyaalka kubadda cagta soomaaliya
marka hore waxaa wax noo suurageliyey allah subxaanahu watacaala isaga ayaana guushi iska leh isaga ayaana noo fududeeyey wax walba oo koobkan aan ku gaarno runtii kadibna dadaal ay sameeyeen maamulka naadiga dekedda iyo ciyaartooydooda ayaa ahayd midda nagu aamisay inaan koobkan aan qaadno 19 sano kadib galabtana waxaan ciyaarnay kulan aad u adag runtii oo aan la yeelayna kooxda banaadir waxa keliya annaga danta noogu jirtana waxay ahayd inaan bareeja ama guul ka helno alxamdulilah bareeja ayaanu ka helnay naadiga dhigeenna banaadir sports club
waa tahay banaadir horyaalka ayay difaacanaysay marka kulankanna kulan xiise gaara leh buu ahaa inkastoo 5 dhibcood aad ka sarayseen 2 kulan keliyana uu ka harsanaa marka garoonka sida jawigiisu ahaa iyo dardaarankii ciyaartooydaada ma waxaad ku soo talagasheen inaad badisaan mise markii hore dardaarankaagu wuxuu ahaa inaad difaac gashaan oo aad iska celisaan oo sidaasina koobka uu dhinaciina uu soo maro bal haddaad sharaxaad guud ka bixisid
annaga marka hore waxaan fursad u leenahay inaan badino iyo bareejaba inaan galno laakiin ciyaartooydayda waxa aan kusoo kula soo dardaarmay ama aan kusoo gubaabiyey waxay ahayd inaysan 2 arrin raadinin laakiin inay guusha mar walba ay raadiyaan laakiin hadday tahay inay bareeja ay raadiyaan dhibaato inay nooga timaado marka hal dhinac ayaa xooga saaray waan heli weyne laakiin waxaan helnay bareejo oo iyadaba noo sahlaysa inaan ku guulaysanayno koobka galabtana taageerayaasha 2 dhinac way soo buux dhaafiyeen runtii garoonka waxaana guusha ama bareejadan guusha u dhiganta naga saaciday taageerayaasheen naadiga dakada oo si aad iyo aad noo garab taagnaa taageerinima xaddaafana noo muujiyey runtii.
kulley adiga ciyaartooy hore kooxda Elmanna waad ahayd, tababaran waad u soo noqotay, imaanshiyahaaga dekedda iyo koobkan inaad kula guuleysatay kooxda muddo dheer kadib maxay kaaga dhigan tahay?
runtii waxay iga dhigan tahay taariikh ayay marka hore gelaysaa oo aan samaynay aniga iyo ciyaartooydayda. waxay kaloo iga dhigan tahay runtii laba sano oo aan ka maqnaa ciyaaraha oo aan macalin ahayn markaan kasoo tegay naadigaygii Elman 15-kii Janaayo 2015-kii kadib ma aana koox laylinin. waxay ii tahay arrin aad u muhiim oo i farxad gelinaysa kooxda inaa aan sii raadino koobab kale ama taariikh kale aan samayno runtii.
qorshaha kale ee xiga kooxda aad ka damacsan tahay maxay tahay?
waxaan doonaa qorsheyna xiga inaan u diyaar garowno sakaafaha tartankaas oo la qabto champion club-iskiisa. kadibna waxaa la xiriirka uu qaban doonaa General Daud oo aan rabnaa isagana inaan ku guuleysano haddii Ilaahay ilaah. marka qorshaha soo socda future-ka labadaas ayay noqon doonaan haddii Ilaahay ilaah.
kooxda maxaad kula dardaarmaysaa iyo ciyaartooyda guud ahaan iyo taageerayaasha intuba?
kooxdan waxaan ku soo kordhiyay waxay tahay hal arrin. ciyaar walbo aan ciyaarayna inay tahay final, koox yar ha ahaato koox weyn ha ahaato, ciyaar walbo aan dheelayna inay noo tahay ciyaar kama dambeyso kale. marka mar walbo aan ciyaartooydeeda u dardaarmay waxay tahay inay u dheelaan sidii final kulan walbo aan ciyaarayna haddii Ilaahay yiraah.
aad baad mahadsan tahay yuu Cali, waa adigii kooxdaaduba waan idinku hambalyeynayaa koobka aad ku guuleysteen.
aad aan u mahadsan tahay walaal Jamaal.
kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Cali Nuur oo yuu Cali loo yaqaano oo ahaa tababaraha kooxda dekedda oo maanta ku guuleysatay horyaalka kubadda cagta ee Soomaaliya.
waa hagaag weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a Washington. haatana dood gaaban ku soo dhawaada iyo Falastiin Axmed Iimaan.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban waxaanu maanta ku eegaynaa go-aanka ay dowladda federaalka ah ay ugu soo jeedisay ganacsatada in ay joojiyaan lacaga ay sheegtay dowladdu in ay ku taageeraan Al-Shabaab. haddaba go-aanka dowladda ay ku gaartay in ay ganacsatada ay joojiyaan dhaqaalaha ay ku taageeraan Al-Shabaab haddii kale ay cawaaqibkooda wajihi doonaan waa sidee? waxaa ka qaybgalaya Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise oo ka mid ah aqoonyahanada da'da yar ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo Dr. Khalif Maxamed Ducaale oo isna ku sugan magaalada Muqdisho. aan ku hormaro Cabdixakiin, sidee u aragtaa go'aanka dowladda ee ganacsatada ugu soo jeedisay inay ku joojiyaan lacaga la sheegay in ay ku taageeraan Al-Shabaab?
aniga aragtayda waxaan isleeyahay xilli ay ku habooneed in lacag dadka ma bixi kartaan xilligan ma ahan. nimankaas waxaa waaye waxay gacanta ku hayaan dhul aada u badan. dadkan haddii ay bixi waayaan waxay ku qasbayaan dadkan lacagta inay bixiyaan ku qasbayaan, haddii ay bixi waayaanna inay dirayaan ay u hanjabayaan. marka dadku ayagoo ka fiirinaya nafsadooda fiirinaya ayay in lacagta iska bixiyaan ku qasbayihiin, maadaama aan ammaankooda cid kafaala qaadi karta ahay aysan jirin hadda.
waa maadsan tahay Dr. Khalif.
falastiin aada u mahadsan tahay su-aashaa, su-aal aad iyo aada u fiican waay. laakiin aniga ra-yi waxa waaye arrintaas muxuu ahaa eertere hore ee dowladda soo saartay argagixisadeena la dagaalama waa waajib muqadas ah. nin kasta oo Soomaaliya ayayna waajib ku tahay, ha noqoto dowlad, ha noqoto qof shacabi, ha noqoto collective society, ha noqoto institution, waa wax yacni qof kasta oo Soomaaliya laga rabo inuu la dagaalamo raggaas argagixisada, waayo waxaa ku xiran danta guud ee qaranka ummadda Soomaaliyeed. marka in la yidhaahdo muxuu ahaa khatar baan ku jirnaa, ayaka ayaa laga rabaa inay daafacaan oo khatarta siiya muxuu ahaa ciidamada dowladda, dadka kale oo la dagaalamaya argagixisada ay ula dagaalamayaan in ayakuna nocda ka dagaalamaan. marka waxaan u arkaa in arrintaas ay tahay mid ay dowladdu yacni ku haboon tahay inay ra-yigaas oo kale isugu jeeyso, waayo argagixisa waa waajib qof kasta inuu la dagaalamo.
haye Cabdixakiin, waxaa jirta in tusaale ahaan hadda markaa fiiriso kale sida Dr. Khalif uu sheegay, Al-Shabaab haddee lacag sii helaanba waa jiritaankoodiiha sii dheeraanaya. marka ma dhihi karaa ammaanka iyo xasiloonida waxaa dhibaato ku ahba lacagta ganacsatadu ay bixinayso?
falastiinay mid Khalif waa isku raacsanahay oo ah horta nimankan in lala dir inay micnaha oo dadka si guud dowladda iyo dadka shacabka ah oo ay iska kaashadaan la dirirkooda waa muhiim, waana waajib muqadas ah in dalkaana oo nabad helo cid kasta oo lid ku ah nabadda iyo xasiloonida dalkeennana in la cirib tiro. laakiin midda soo dhex gashaa waxay tahay xilli oo gobollo badan ay gacanta dowladda ka maqan yihiin. Magaalada dhexdeeda meelaha qaar aan sidii la rabo qofku dii xitaa loo hanjabo meelaha qaar dii u hoyaaday khatar ku tahay. Haddii la yidhaa qofkii lacag bixiyay maxkamad baa la geynayaa, haddii aada lacag bixi weyso lagu dilan cid ku difaacda aysan jiraynin, micnaha waxay ila tahay wax socona inaysan ahayn. Dowladdu waa inay degmooyinka iyo meel kasta oo dadkaani ganacsiga ah dadkaas nimankaas ay lacagta ku qasbayaan dadka inay bixiyaan waa inay ammaanka dadkan sugi karto. Xilligaas ay sugi kartana dadku waa inaysan lacag bixin soona sheegaan ciddii caqabad ku ah. Laakiin haddii awooddoodi aada u tira badan tahay meelaha qaar oo qofku yani waxas bixi ay dhahaan ay diidan ay dilayaan cid ka faar qaadaysano aysan jirinin, micnaha ma soco karto xilligaana inay ku haboon tahay aniga ilama ahan. Laakiin waa muqadas in nimankaas hal dhinac lagu soo wada jeeso shacabka iyo dowladdu iska kaashato.
Hayo Dr. Khalif, sideed dowladda lafteeda ay u rabtaa inay u xukunto ganacsato haddii aysan ammaankooda sugi karin sida hadda uu ku doodaya Cabdixakiin?
Ammaanku waxa waaye abaaye, horta marka hore conceptiga koowaad waa in laga duulo waaye. Markii la dagaalamayo yacni qof kasta yani inuu yani difaaciisa uu helo oo waa waxa yani halganka weyn walba uu rabo inuu helo difaac iyo nabadgelyo. Laakiin waxa waaye mas-uuliyadda weyn oo hadda si walaalkay uu sheegay aada ugu mahadsan yahay oo ah in walba uu la dagaalamo waxa waaye yani khatarta ka imaanaysa ama riskiga ka imaanaya yani shabaab yani ma ahan in qof walbaaba uu yiraahdo ama organization kasta ama qof kasta uu yiraahdo haddaan nabadgelyo la sugin anigu waxa weeye muxuu ahaa khatar baa ku jira iyakiina wax walba ayaa u fududeynaya. Waan ka warqabnaa dhaqaalaha resourceska eelaan waxay ka helaan waxa weeye dadkaasi kuloo waxa weye wax extortion ah. Extortionkuna waxa waxyaalaha lala dagaalamo sida mafiyado kale. Dadka mafiyada waxa weye markay jaanis ay helaan haddii aan lala dagaalamin oo ah si guudshe si sharciyan ah yani legally aan lagu dagaalamin haddaan ugula dagaalamo ayay yani lasku kaashado wixii resource ah oo nin walbaaba khatarta uu isan wajin dhibaatada ayay imaanaysa. Marka extortion waaye waxay wadaan. Marka arrintaasi waxa weeye dhaqaalo badan ay helayaan malaayiin. Haddii qof walbaaba aan qof yiraahdo maxaa wixii ay nagaadal badan haysiinayaan waxay u ekaanayaan shadow government dowlad kale oo ku hoosnoo dowladdii oo ay waxay noqonaysaa in maxkamadihii loo aado waxay noqonaysaa in canshuurtii dowladda ay qaadanayaan iyagu ay qaataan. Halkaas waxaa ka abuurmaya dowlad muxuu ahaa kale oo ku hoosnoo dowladdii kale oo sharciyan legally waddanka ka jirtay. Marka waxaan u arkaa aniga inay tahay wax yacni xaaraam ah yacni in ganacsata ama qof kasta oo yacni ummaddiisa ama dadkiisa unaxaya ama xataa diinta islaamka unaxaya yacni in yani dadkaas oo kale yani in taabtaa kula helaan dhinac kasta ha noqotee khatar kasta oo qofku soo wajahda qofku maalo dhibana yani waa wax maxaa ni walbaaro maxaa uu maalintiisa uu tagayo waaye. Laakiin waxaa laba waxa dulmiga aad u jeeday mar walba inaad maxuu aha adigu aad fooda aad sheerta u aad fiisa gelaysa.
Haye Cabdixakiin,
walaalkay Khalif mahadsan yahay meelo badan oona ka cabiray. Laakiin iyadoo dhan walba laga eegayo lacagtan la siinayo nimankan kor bay usoo qaadaysaa sidii loo fiiriyo waa runtiis. Laakiin haddana caqabada jirta markaan meelaha qaar soo qaadano dadka ganacsatada ahi ka madax banaan dowlad iyo ayaga iyo midna ka madax banaan ee ganacsada ahi, haddii la yidhaaho waxaas bixi aysan diidaan ganacsigoodiina oosan u kala soconaynin waxay ku qasbanaanaa inay lacagta dhibaan. Marka si aysa waxaas taasi u dhammaato dowladda ayadaa laga rabaa inay qorshe cadda timaado oo dadkana nabadgelyadooda ay ku kafaalo qaadayso gobollada dhan ay xoreyso wixii ku bixi jiray meelas kale dadku canshuur iyo dowladda ay ku bixiyaan. Anigi saas ila tahay
maadsanta Dr. Khalif, caqabado badan ay ganacsatada laftirkooduna ay ka walwalaayaan oo hantidooda ku saabsan oo naftooda ku saabsan, dowladduna waa runoo ammaankii loo igmaday ka walwalaysaa iyo lacagahaasi iyo dhibaatada ay ku keeni karaan amniga. Marka maxaa xal ku noqon karaa oo labadii dhinacba iyo guud ahaan dadkii shacabka ahaaba dantooda ku jirta?
waxa waaye abaaye waxa horta taariikhda in dib lagu noqdo waayo taariikh ayaa waaye ah. Dhibaatooyinka badan oo ka culus ayaa waxaa soo yani soo foo saartay ganacsatada. Waan ka warqabno ha noqoto markii maxaa waddanka maxaa ciidamada Ethiopianka yimaadeen waa la soconaa waxyaala badan ay soo fisgeliyeen oo dhibaata oo goobjoog yani ummadda Soomaali u ahayd. waxa waaye haddii ay iskaashadaan oo dowladdu ay iskaashadaan ganacsatadu oo ay yani resourceskooda iyo aqoontooda iyo waayarnimadu ay qab yani dhulka ay leeyihin canshuur banaan kaga qaadan extortion banaan kusugaa iyo kaal xoreyn kara horta mid waa taas. Midda kale dowladda yani sida aan ka warqabo aan muxuu ahaa xogaal ahay waxa waaye waxaa jirta vision iyo mission iyo goal iyo objective ay leedahay inay muxuu ahaa nimankan step by step sababta waxa weye awooddii waddanka yani waa la socotaa maalin ba yani in waqti yar waxa la qabto waaye yani kaalmada adduunka midii waddanka gudihiisa kuma filna waqti bay qaadanaysaa. Laakiin missionkaas iyo visionkaas waa jiraa yani in security environment la suubiyo oo waddanka step by step nimankan looga saaro si loo helo qaranimo buuxda. marka aniga yani ray ahaan waxaan qabaa dagaalku markii la fiisgareeyay maahan wuxuu leeyahay long term iyo short term strategy waxa uu strategy gaaban ayaa hadaf la wadaa laakiin mid dheer waxaan qoraysaa in dhamaan wadanka laga saaro sababtu waxa waa hadii resources ka ma la sii fiirgareeyo nimankan hadda qofka meel kasta hadda qofka mid maxuu ahaa helaan dad ay maxuu ahaa dhalinyaraha maxuu ay adeegsadaan hadda qofka mid dhaqaale waxaan filayaa inaan laga adkaan doonin marka waxaan yacni aan aaminsan tahay
in hay'ad hakim maxaa adiga halka u aragtaa
halka waxaan u arkaa dowladda ayaa xal keeni karta iyada dowladda iyada dadkii dhamaan mas-uuliyadeeda yacni dadkii dhamaan dowladnimadii ku wada hoos nool yihiin dowladdu waxaa laga rabaa in ay istaraatiijiyad la imaato ay gebi ahaanba dalka ammaankiisa ku xasilinayso canshuurta dadka sida kale farafaraha badan ku baxaana hal meel ay ku baxaan ay dowladda ku baxaan laakiin haddii sidaan ay ahaato oo dowladdu aysan hore u soconin nimankiina ay dadkiina ganacsigooda uu gobolladii soomaaliya oo dhan ku baahsan yahay gobolladii qeybo ka midana iyagu ay xukumaan waxaa imaanaysa inaysan ganacsigooda u kala socon inaan waxba u hagaagin ayaguna waxay ku qasbanaahay si ganacsigooda u kala socdo inay lacagtii bixiyaan lacagtii la bixiyaana inay dowladdii dib lagu dhibaateeyo oo dadkii iyo dowladnimadii lagu dhibaateeyo ayay keenaysaa marka waxaa muhiim ah dowladdu inay waqtiga ay hadda dadka ku amrayso inay ka hor samayso qorshe cad oo ay kusoo gobollada soomaaliya iyo soomaaliya oo dhan ay ku xasilinayso dadkana ay heli karaan nabadgelyo ay ku naaloodaan wixii bixi jirana ay dowladda ku bixiyaan sidaasaa ila muuqata in xalku ku jiraan
aada u mahadsantihiin cabdixakiin iyo dr khaliif inta ayaanu kusoo gabagabayneynaa xubintii dooda gaaban waxaa ka qeyb galayay cabdixakiin cabdiraxmaan ciise oo kamid a aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho iyo dr khaliif maxamed ducaale oo isna ku sugan magaalada muqdisho tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana nabadgelyo
falastiin axmed iimaan ayaana dooda gaaban soo jeedinaysa weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos nooga dhegeysanaysaan washington
ibraahim oo war haddaana soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa in taliska ciidamada afrika ee maraykanka ee africom loo yaqaano uu xaqiijiyey in howlgal ka dhacay magaalada gaalkacyo lagu qabtay nin lagu eedeeyey inuu howl fududeeye uu ahaa ururka al-shabaab jariidada washington post oo soo xiganaysa afhayeen u hadashay taliska africom ayaa sheegtay in ninkaasi lagu magacaabo cabdirasaaq tahliil afhayeenku waxa ay sheegtay inuu hadda ka hor ku noolaa dalkan maraykanka intii u dhexaysay iyo sagaalkii waxaa la sheegay inuu haystay sharciga deganaashaha ee maraykanka afhayeenku waxa ay ku eedeysay inuu ururka al-shabaab u fududayn jiray qaraxyada warar madax bannaan oo ay heshay idaacadda v o eda ayaa xaqiijinaya in ninkaasi lagu qabtay magaalada gaalkacyo isniintii dhinaca kalena ehelada ninkaasi oo la hadlay idaacadda ayaa waxa ay sheegeen oo ay si weyn u beeniyeen in cabdirasaaq xuseen tahliil uu ka tirsan yahay ururka al-shabaab maxamed xuseen tahliil oo ay walaalo yihiin cabdirasaaq oo la hadlay idaacadda v o a ayaa sheegay in walaalkiis uu yahay ganacsade
wacno wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska keliya waxay muhiim u yihiin caafimaadka jidhka iyagoo wixii wasakha ka soo saara hannaanka caafimaadka ayaa tilmaamay inta badan in wixii wasakha lagu ururiyo kaadahaysta kadibna laga soo saara jidhka iyadoo keliyuhu ay sifeeyaan hase yeeshee waxaa dhacda in xilliyada qaar ay keliyuhu talax gabaana inay adeeggaasi qabtaan taasi oo keenta in la maydho iyadoo la adeegsanayo mishiin doctor ayaanle cabdilaahi cabdi waa dhakhtar ka howlgala xaruuna keliyaha lagu maydho oo ku taala magaalada hargeysa
la maydhayo laleeyay waa la maydhaya ama keliya waa la shaqaynaya maydhayga waxa weeyaan dadkan keliyahoodii aan shaqaynin oo shaqadii ilaahay ugu talagalay ee caadiga ahayd ayay markaa gabeen aan ma shaqaynayn labadiiba ma shaqaynayaan qofka haddii midii u shaqaynayso taasaa ku filan laakiin qofkan la shaqaynayo ama la maydhayo waxa weeyaan labadiiba ma shaqaynayaan
xaruntan oo shantii sannadood ee u dambaysaba ka dhex yagleelnayd ee gudaha cusbitaalka guud ee magaalada hargeysa ayaa markii hore ay koobnayd tirada mishiinada ee adeegan lagu fidan jiray hase yeeshee sida uu ii sheegay agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada hargeysa doctor axmed cumar askar waxaa imika xaruntan dhex yaalla in ka badan 10 mishiin oo keliyaha lagu safeeyo
waxaa soo kordhay 1 mishiino kale oo lagu soo daray imika ilaa 3 mishiin oo kale oo cusub ayaa cusbitaalka soo gaaray waana la xiray oo marka kuli horreeyey waa lagu xiray laakiin waxa weeyaan maanta waxaan rajaynaynaa ilaa 12 mishiin in maratay ay hawlgalaan oo markaa ay ka shaqeeyaan
goobtan ayaa u adeegta dadweyne tiro badan oo ka kala yimaada deegaanada ay Soomaalidu degto iyo weliba dadka qurbajooga ah xilliyada fasaxa dalka soo booqda una baahan in adeegan loo fidiyo. Waa kan mar kale Doktor Axmed Cumar Askar.
Dadka yimaadaan oo kala duwan yihiin imika waxaan karaa in goboladan ay Soomaalidu degantahay oo dhan meel uga yimaado oo markaa halkan la isugu yimid wax laga yimaada xamar baa la yimaadaa meelo kale gobollo kale laga yimaadaa dad badan baa waxay kasoo noqdaan dibada iyo qurba oo yimaada oo markaa adee iyagoo culays badan qurbaha ku saaran tahay ama lacag badan bixiyaan markay ogaadeen in ay waddanka ka suurtagal tahay ay soo noqdaan oo joogaan dad baa fasax ku yimaada qurbayaasha qurbaha ka yimaada oo muddada fasax oo halkan jooga loo safeeyaa deedna noqda.
Hannaankan ayaa jirka ka caawiya inuu qabto shaqadii ay gabeen keliyuhu oo awal qaabilsanaa inay ka shaqaysiiyaan miisaanka dareeraha jirka ku jira, iyadoo alaabo la sameeyo laba nooco kala duwan ayaa wixii wasakha dhiigga ku jira laga dhex sifeeyaa. Waa sida uu tilmaamaya Doktor Ayaanle Cabdilaahi.
Innaga waxaan qofka caadiga keliya shaqeynaya waa 24 hours oo keliya taasoo dhiigintaasoo jeer uu dhex maraya, dhiigga dhan baa keliya soo dhex maraya oo qashinkii saaray oo ka baxay qashinka. Markaa waxa ugu daran inta badan kamid a waxa loo yaqaano uria iyo creatinine iyo potassiumto kale iyo phosphoruska qashinka noocaasa u baahan inuu jirka dibadda uga baxo ayaa ayuu mashiinkan sifeynaya. Innaga sida caadiya keliya sifeeya keliya markay dhiiggii kasoo reebaan waxay raacaan kaadidii raacaan kaadidii markaa jinkii raacaya kaadidii dhaafeyna markaa uu qashinkii la baxaya. Laakiin qofkan keliyii baan shaqeyn oo kaadidii baan qashinkii aanu soo raacin. Hata haddii qofku kaadi leeyahay waxa laga yaba kaadida maana waxday iska biyo kale tahay, laakiin sifeyntii ama qashinkii ay soo qaadi lahayd aanu jirin.
Xaruntuna si maalinla ay usoo booqdaana dadweyne kala duwan isla markaana maalintii adeeg usoo doontaan dadweyne tiro badan ayaa u saaran yahay culays story. Doktor Axmed Weli Daahir Xadi oo ka mid a dhakhaatiirta xaruntan ayaa ii sheegay inay habeen iyo maalinba shaqayn jireen balse hadda uu culayskii ka yaraaday, walow dadku ay weli aada u yimaadaan isla markaana ay afar waqti shaqeeyaan.
Runtii waqtigaas waa culays badan maana saarnaa, habeen iyo maalinba waanu shaqayn jirnay. Intii dambe hadda waxaa nagu soo qaday mashiinadii baa noo batay, waxaa kaloo soo hormaatay culayskii naga kala yaraaday matida hadda Muqdisho oo kale meelo lagu sifeeyaa ka jira, Puntland oo kale hadda Boosaaso oo kale meelba ka jirta oo dali way ka sameynay. Runtii hadda waxaa soo yaraaday culayskii, haddana inkastoo culays aad bayn weli uu jiro xaggan maadaama aad bilaasha tahay sida wagaasimo uu sheegay, dadku hadda aad bay noo u yimaadaan. Marka habeenkii waanu shaqaynaa, maalintii waan shaqaynaa, mararka qaar baanu afar shifti shaqaynaa si aanu dadka mataqaanaau helaan mataqaanaa serviceka ay u baahnaayeen.
Marka la maydhayo keliyaha ayaa maadaama waxaa la sifeynayaa uu yahay dhiigga aada looga taxadiraa ilaalinta caafimaadka qofka, waxaana jira mashiino u gaara oo dadka qaba xanuunada aan laga bogsan loogu adeego. Waa kan mar kale Doktor Axmed Weli Daahir Xadi.
Waxaa jira dadka sidaanu maadaama aanu dhiigga iyo xalinta badan la dadku aanu aan ka shaqayno oo dadku dhiiggooda dibadda lasoo saaro, marka ugu horreysa ee qofka aanu la bilaabayoba waxaanu sameynaa screening ama waa la baaraa sida HIV-ga iyo mataqaana hepatitiska iyo dadka marka qaba HIV-ga iyo hepatitiska ayagu waxay leeyihin mashiino gaara oo aanu mataqaana iyagu keliya lagu sifeeyo. Kuwa kale ee caadiga lagu shaqeeyana saddexdii biloodba mar baan shekareynaa inay mataqaana cuduraasi ay siyaada ku yihiin. Marka ugu horreysa la bilaabay inu qaba
kadib marka keliyaha qofku ay labadooduba gabaana shaqadii maalinla ahayd ee hayeen ayaa qofku u baahdaa inuu si joogta u helo adeegan, taasoo ku kacda lacag tiro badan. hase yeeshee Doktor Axmed Cumar Askar ayaa ii sheegay in adeegan uu yahay mid lacag la-aan amaba bilaasha.
Horta dhaqaalaha u baxaya waxa weeyaan qofka dee keliyuhu ay bukaan waxa weeyaan waa qof maragtay u baahan in la taageero oon isaga in culays iyo lacag laga qaado u baahnayn. annaga qiyaas ahaan adeegan siinoo dhami waxa weeyaan wuxuu yahay bilaash buu yahay oo markaa waxa lagu siiya bilaash. Xukuumaddaana ballan qaaday oo waxaanu ku darray barjetka dowladda ayaanu ku darray oo markaa runtii wixii lagu socodsiin lahaa iyo kharashkii lagu socodsiin lahaa oo dhan waxa weeyaan waxa ku jira barjetka. marka runtii adduunka kale oo dhan waxa weeyaan qofka keliya loo sifeeya lacag baa laga qaada, laakiin waxaan arkaa Soomaaliya waa meesha qura ee qofku ay u tahay bilaash u tahay.
marka laga yimaado in qofka la maydho keliyihiisa isla markaana wixii wasakh ee jirku taali kari waayo laga soo saaro, ayaa sidoo kale muhiimadeeda ay leedahay in qofku helo hannaan u raaco oo uu naftiisa ku ilaalin karo si uu u soo raysto, waxaana ugu muhiimsan hannaanka cuntada, cabitaanka iyo weliba qaab nololeedka kale ee qofka. Doktor Axmed Weli ayaa ii sheegay inay dadka siiyaan talooyin ku aadan sidii ay u soo raysan lahaayeen iyo weliba qaab nololeedkooda.
waxyaalaha muhiimka aynu ka joojino
waxaa ugu badan biyaha. Horta biyaha oo kale ayaan loo ogolayn, waxaa yeele biyuhu jirku qaadida qofka kama timaado, haddii qofka keliya waxaa keliya laayan ku dhacdo. Marka hadduu biyo badan cabo, biyihii baa ku badan iyo jirkii barar badan baa keenaya, naqaskii baa ku dhegaya, ma neefsan karo, marka biyihii qaadidi kama imanayso. Marka horta waxaan u yareyna maalintii oo kale inuu mataqaana 800 cc ama mataqaana inuu wax litir ka yar baan habeenay maalintii u ogolnahay. Biyaha oo kale looma ogola, qofkana waan barnaa inuu mataqaana tareenig baanu siinaa inuu biyaha qaadan. Waxa kale oo ka mid a mataqaana waxyaalaha nijinna cuntooyinka sida hadda mataqaana baashale muuska oo kale oo mataqa batada senta kor u qaada ama mataqaana hadhowtado hadday sare u qaado inta badan maadaama keliyuu xanuunayaan qofka, waxaa suuragalayn haar hataa ku keento ama wadnaha in laga soo boodo. Marka sidaan taara u kadaroolno muuska iyo cambaha iyo liinta iyo mataqaana haddii aa layidhaha cuntooyinkan brotiinka faraha badanla iyo waxyaalahaasaan runtii aan u sheegnaa. Waxaa jira warqado qoran oo mataqaana dadkeenu sida badan ma akhriyaan, qaar iyagoo sawiran baanu siinaa, qaar iyagoo qoraal aanu siinaa.
Walow dadku ay ku kala duwan yihiin xaaladda ay ku sugan yihiin loo keeno si keliyooda loo sifeeyo, iyo weliba waxaa sababay ayaa ay jiraan dad ku soo raysta ama balladnaada marka loo sameeyo maydhitaanka keliyahooda. Waa sida uu tilmaamaya doctor Ayaanle Cabdilaahi.
Sidoo kale dadku way ku kala duwan yihiin, isbedel uu yimaada marka sida waxay ku xidhan tahay qofka sababtii keliyaha fadhiisisay iyo kalba xaaladana lagu keeno markaasuu taagan yahay. Sidoo kale dadka la qalo oo kale haddii qofku dhiigbaxo oo kale ama qofka shubanimata ku dhacaan oo kale ama dumarka uur kalehe dhiigkarka ku dhufta oo kale waqtiga uurka leeyihiin oo kale marka dadka noocaasa marka la sifeeyo mudeero gaaban bay ku jireen 2-3 weeks marka la sifeeyo way ka maarnaan sifeyntii caadi noloshooda caadigeed bay ku noqdaan.
Guud ahaan dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo afmeeri doonaa barnaamijkeena caafimaadkii qoyska toddobaadkan. Tan iyo tiina barnaamijkan oo kale ay isugu iman doona waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Cabdixakiim maxamuud shirwaac ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi qoyska iyo caafimaadka. Haatana waxaad ku soo dhawaataan hees ka mid ah codadkii Saada Cali Warsame.
Sado cawe ee dharaartii ma joogi karo dhinacaad iga jirtaa buu qalbigu ii jiidayaa. Heestaasi amaba ereydaasi waxa ay ka mid yihiin codkaasi macaan allaha u naxariista Saada Cali Warsame. Heestaasi ay nagu soo gaarsiinaysay waxaana ay gebagabo u tahay idaacaddayadii fiidnimo oo ay si wada jir idin la socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daandure iyo anigu ah Jacfar Kukay. Intaynu dib u kulmi doonno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.